Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci Riznice znanja, na početku još jedne emisije. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz radio program, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Govorit ćemo o fizičaru, matematičaru, astronomu, geodeti, inženjeru, pjesniku, filozofu i diplomati Ruđeru Boškoviću, koji se ubraja među najistaknutije svjetske naučnike svog vremena. Uticao je na razvoj nauke u 18. i 19. vijeku, a okušao se u rješavanju mnogih naučnih problema. U rubrici Herbateka podsjetit ćemo vas na nekoliko biljaka koje pospješuju metabolizam. Njih su zato preporučivali akademik Jovan Tucakov i Vasa Pelagić. U jednoj od ranijih emisija govorili smo o insektima, starim stanovnicima Zemlje koji žive na svim kontinentima, kako naučnici tvrde, milionima godina. Danas ćemo saznati osnovne karakteristike dvokrilaca. Predstavit ćemo vam i carsku katedralu koja se nalazi u Frankfurtu na Majni. U njoj su krunisani carevi i kraljevi od 1356. godine. Tokom 19. vijeka važila je za simbol jedinstvene Njemačke. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Kad vidim kamene spomenike kako su propali, izbrisana slova na njima, onda pomislim šta će biti s ovim što ja radim, rekao je naučnik Ruđer Bošković, kojem smo danas posvetili dio Riznice znanja. U ovoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti da li je Ruđer Bošković Srbin, Hrvat, Srbo-Hrvat, Dubrovčanin, Austrijanac, Crnogorac, naturalizovani Italijan ili Francuz. U tome će nam pomoći fizičar Ivan Tomljenović.
Ruđer Bošković, zvani Ruđe, rođen je u Dubrovniku mjeseca maja 1711. godine i od oca Nikole i majke Pave. A njegovi roditelji, dakle Pava je talijanskog porijekla, a Nikola je došao iz Orahovog Dola, a to je na rubu Popovog polja, Oraho do. I sad ima kuća Nikole, ali tamo više niko ne živi jer nije bilo ni potomaka Ruđera Boškovića, svi su se oni razišli, pomrli, tako da od njegovih bliskih rođaka nema tamo niko. On je živio u brojnoj porodici, misli se na Ruđera, sa svojom braćom i sestrama. Najstarija sestra je udala se, imala je dvoje djece, međutim svi ostala braća i sestre su da li su bili vezani sa crkvom i nisu se ženili, tako i Ruđer, zvani Ruđe, vrlo rano je iz Dubrovnika otišao u Italiju, u Rim, gdje je njegov stariji brat živio isto kao Isusovac. A ostala braća, to su isto također bili djelomično vezani za katoličku crkvu. Jedino Bare, jedan stariji brat, je ostao u Dubrovniku. Dakle, nisu se ženili. A i najmlađa sestra Anica živjela je u Dubrovniku i također se nije udavala. Tako da od njih poslije nema neki bliski potomaka. Koja je nacionalna pripadnost Ruđera Boškovića, što je to bilo ovako dosta interesantno i dilemi, i mnogi su se kažem otimali za njega. Dakle, da li je on Hrvat, da li je Srbin, da li je Talijan, Austrijanac, Francuz, čak i Crnogorac. Dakle, svi su oni željeli da svojataju Ruđera Boškovića. Pa evo, možemo početi ovako, da li je on Srbin. Pošto je svojevremeno Nikola živio je u Novom Pazaru i onda je saznao da ima u jednom manastiru da ima relikvija još iz doba Isusovog rođenja. I on je htio da nađe tu relikviju. Posjećivao je manastire u Srbiji i uspio je u jednom manastiru Maleševo da nađe tu relikviju, koja je jedna od Đurđa Brankovića, koja je bila kod žena u sultanovom haremu. Našao je tu relikviju i odnio je sa sobom u Dubrovnik. O tim stvarima pisao je isto njegov savremenik i kasnije je to u jednom dijelu objavljeno, je to oko 1812. godine, o tom putu Nikole Boškovića, oca Ruđera Boškovića. I to su bile elementi koji su navodili Srbe da je on Srbin, da se on interesirao, obilazio je manastire u Srbiji i Srbi su smatrali da je Ruđer Bošković također onda Srbin, da su oni prešli na pravoslavnu vjeru. Međutim, to se ne može tačno tako tvrditi. I danas imamo i u Beogradu astronomsko društvo Ruđer Bošković, izdaju i knjige i o tome, ali kažem, ne može se čvrsto reći da je da Ruđer Bošković pripada Srbima, zato što se interesirao u tom jednom periodu za tu relikviju. Iskreno govoreći, on je tu relikviju i našao u jednom manastiru Miloševo i odnio je sa sobom. A poslije je ovaj njegov sin Baro je tu relikviju poklonio katoličkoj crkvi. Pa kada je isusovački red ukinut, onda je katolička crkva preuzela tu relikviju iz tog perioda. Da li je Hrvat? isto Hrvati smatraju da je Hrvat, međutim on nema neke velike privrženosti Hrvatima i evo kad se je vraćao iz Dubrovnika u Veneciju, u Rim, onda on priča o tome kako je na putu prema Veneciji iz Dubrovnika da je sreo i putovao sa jednim Hrvatom. Ali ne, iz toga se ne može zaključiti da je on baš privržen previše tim Hrvatima. Dakle, nije osjećao neku naročitu privrženost, jer on se sebe smatrao da je on Dalmatinac iz Dubrovnika. Tako da je to tako i ostalo za vrijeme čitavog njegovog života. Da li Austrijanac, pa živio u Milanu, Lombardija u to doba pripadala Austrijskom carstvu, on je i živio i izdavao u Beču, ali nikad nije to naglašavao, izražavao da je on Austrijanac. Također i Italijani smatraju da je on Talijan, međutim on jeste da mu je majka Talijanka, Pava Betera, ali on je isto u kući su govorili talijanski, ali on to nikad nije posebno naglašavao. Jest da je sa braćom dopisivao se na talijanskom jeziku, tako, ali sa ovom najmlađom sestrom Anicom on je pisao na svom maternjem jeziku koji je zvao ilirski jezik ili slavinski, tako da je nije se moglo iz toga zaključiti da je on pripadnik talijanske nacije. On je primio francusko državljanstvo u toku svog rada kada je bio u Parizu i Francuzi također ga mogu svojatati onak da je on Francuz. Slično je i sa Crnogorcima. Crnogorci smatraju da je on Crnogorac, međutim on ne osjeća tu nacionalnu pripadnost, tako je da su Boškovići, ako ima prezime Boškovića u Crnoj Gori, ali on to nije tako prihvatao i kada piše o Crnogorcima koje je jedan beg iz Skadra zarobio, te Crnogorce, on nema osjećaja prema njima da su oni iste nacije. Dakle, možemo svi ti njegovi razmišljanja i analize, ipak on se može reći da je on Dubrovčanin, da je on Dalmatinac iz Dubrovnika. I tako je se ponašao i tako je govorio. I na kraju, kad je umro i kad je sahranjen u Milanu, smatrali su da je on gost, dakle da on nije domaći, nego da je on ipak stranac. Thank you.
Riznica znanja.
Liječenje biljem, ubrzajte metabolizam. Rezultati naučnih istraživanja potvrdili su da većina gojaznih jede manje od mršavih, ali da za razliku od njih imaju spori metabolizam koji utiče da se na kritičnim mjestima nagomilavaju masne naslage. A da se metabolizam ubrza, neophodno je da se jetra očisti, da organi za varenje rade kao sat i da se iz organizma redovno izbacuju nusprodukti. Za to je neophodna promjena načina ishrane, više fizičkih aktivnosti, ali i da se koriste čajevi i preparati od bilja koji pospješuju metabolizam. Podsjećamo na nekoliko biljaka koje su za to preporučivali akademik Jovan Tucakov i Vasa Pelagić.
Herbateka. Zova cvjeta od maja do jula, a cvjetovi sadrže heterozide, tanine, malo etarskog ulja, kao enzime koji efikasno napadaju ćelije masti, razgrađuju ih i izbacuju iz organizma prirodnim putem. Koristi se da ubrza metabolizam, za bolje varenje i da podstakne mokrenje i znojenje. Podstaknite mokrenje. Po 100 grama cvjetova zove, listova breze, uvinog lišća, listova kupine, listova sene i 125 grama matičnjaka. U litar provrele vode dodajte 3 kašike mješavine i poklopite. Poslije 20 minuta procedite i popijte čaj tokom dana. Mlada i sočna kukuruzna svila sadrži etarsko ulje, smolu, salicilnu kiselinu, tanine, enzime, mangan i mnogo kalijumovih soli. Koristi se da pospješi izmokravanje. Da izbacite višak tečnosti, potrebno je kašičica dobro osušene kukuruzne svile i šolja vode. Svilu prelijte šoljom vrele, ne ključale vode, i poklopite. Poslije 5 minuta procedite i uzimajte po kašiku nezaslađenog čaja svaka 2 do 3 sata. Savjet. Ako vam se ukus ne dopada, u čaj možete da dodate 3 do 4 kapi limunovog soka. Pirevina, iako je bije glas da je dosadan korov, rizom pirevine ima ljekovite osobine. Sadrži polisaharide, saponine, sluz, heterozide, etarsko ulje, kremenu i salicilnu kiselinu. Koristi se da očisti masnu jetru, protiv zatvora da pospješi mokrenje. Protiv zatvora, po 20 grama rizoma pirevine, slatkog korijena sladića, kore krušine, kamilice i morača. S 4 decilitra vode poparite 3 kašike mješavine i odmah poklopite. Poslije 8 sati procijedite i polovinu čaja popijte ujutro, a ostatak uveče prije jela. Kopriva. Ljekovita je cijela biljka, ali najviše mladi listovi. Obiluju vitaminima C i K, sadrže tanine, klorofil, mravlju, sirćetnu kiselinu, sluz. Koristi se da pospješi rad jetre te da olakša varenje masne hrane. Da očistite jetru potrebno vam je 50 grama koprivinog lišća i litar vode. Lišće usitnite, stavite u vodu i kuvajte 15 minuta. Sklonite s vatre, poklopite i poslije 12 sati procijedite. Čaj pijte tokom dana umjesto vode. Komorač. Ljekovite osobine imaju zrele, sjemenke i korijen. Sadrže gvožđe, kalijum, kalcijum, fosfor, sumpor i etarsko ulje. Koristi se za bolji rad jetre i želuca i da pospješi varenje, naročito masne hrane. Ubrzajte varenje. Kašika samljevenih sjemenki komorača, 2,5 decilitra mlijeka. Sjeme dodajte mlijeku i kuvajte 10 minuta. Uzimajte svaki sat po kašiku tople smjese.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Nekoliko narednih minuta saznaćemo osnovne podatke o dvokrilcima, velikoj grupi insekata. Podsjetimo, insekti čine 2/3 cjelokupnog broja životinjskog svijeta na našoj planeti, a do sada je opisano oko 1 000 000 vrsta. U velikim gradovima rijetko primjećujemo ova mala stvorenja koja lete, gmižu, nešto traže, sklanjaju se, nekud žure. Ovaj put doznaćemo osnovne karakteristike roda dvokrilaca. Više o ovoj temi dr. Snježana Hrnčić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Insekti su stari stanovnici Zemlje, postoje milionima godina prije čovjeka. Tokom evolucije prilagođavali su se sve novijim uslovima sredine i stalno povećavali svoju brojnost. Insekti su najrasprostranjeniji organizmi na Zemlji. Susreću se na svim kontinentima i u različitim sredinama. Do sada je opisano preko 1 000 000 insekatskih vrsta, što predstavlja više od 2/3 cjelokupnog broja životinja na Zemlji. Međutim, pretpostavlja se da ih postoji 4 do 5, a prema najnovijim saznanjima čak i 20 000 000 vrsta. U zoološkom smislu insekti predstavljaju samo jednu klasu životinjskog svijeta, ali prema svojoj brojnosti i ulozi koju imaju na prirodu i čovjeka ne mogu se porediti ni sa jednom drugom grupom životinja. Svakome su insekti poznati od djetinjstva. Tu su muve koje dosađuju tokom ljeta, komarci koji nas napadaju i uznemiravaju posebno noću, bubašvabe i mnogi drugi. Pored ovih za čovjeka neprijatnih ima insekata koje svi vole vidjeti. Takve su bubamare koje nas uveseljavaju gdje god se jave, leptiri koji nas oduševljavaju svojim oblicima i kombinacijama boja, mravi i pčele čijoj se marljivosti svi dive. U velikim gradovima često zaboravimo na postojanje insekata, dok je u prirodi drugačije. Šetajući kroz polja i nehotice zapažamo mala stvorenja koja lete, gmižu, penju se po nama, nešto traže, sklanjaju se i negdje žure. Koliki značaj insekti imaju u prirodi dovoljno je zamisliti šta bi bilo kada bi se planete nestali insekti. Vrlo brzo bi nastala monotonija na poljima jer mnoge cvjetnice ne bi imao ko oprašiti. Nestali bi plodovi i sjeme biljaka pa bi mnoge životinje koje se njima hrane izumrle. Diptera, odnosno dvokrilci, su jedan od brojnijih insekatskih redova rasprostranjenih u svijetu. Ima ih preko 80 000 vrsta. Morfološki su veoma različiti. Tijelo može biti kratko i izduženo, usko i široko, uglavnom pokriveno dlakama, čekinjama ili bodljama, rijetko golo. Pigmentirani su u skoro svim bojama. Tijelo je jasno podijeljeno na 3 regiona: glava, kaput, grudi, toraks i zadak, abdomen. Glava dvokrilaca je manje više loptastog oblika, a sa grudima je povezana tankim vratom. Zahvaljujući tome, veoma je pokretna. Najveći dio glave zauzimaju složene oči koje se često, naročito kod mužjaka, dodiruju na sredini i zovu se holoptičke oči ili su rastavljene, tada su dihoptičke oči. Između složenih očiju ili iznad njih nalaze se 3 prosta oka koja su raspoređena u trougao. Na glavi, kao i svi insekti, imaju jedan par pipaka koji mogu biti dugi, to je podred nematocera i kratki podred brahicera. Po građi mogu biti prosti i složeni. Usni aparat može biti za bodenje i sisanje ili za lizanje. Položaj položaj glave i najčešće ortognatan kod muva, odnosno usni aparat zauzima pravi ugao u odnosu na zamišljenu horizontalnu osu tijela ili prognatan kod komaraca i nalazi se u produžetku horizontalne ose tijela. Grudni segmenti su međusobno srasli. Najbolje su razvijene srednje grudi, dok su prednje i zadnje grudi malene. Predstavnici ovog reda insekata lako se mogu razlikovati od ostalih insekata jer imaju razvijen samo prednji par krila, dok je zadnji par zakršljao i pretvoren u njihalice ili haltere. Krila su opnaste konzistencije sa jednostavnom nervaturom. Iako imaju samo jedan par krila, dvokrilci su ipak dobri i brzi letači. Noge dvokrilaca su uglavnom za hodanje, mada se susreću i noge za hvatanje. Stopalo uglavnom ima 5 članaka. Noge mogu biti veoma duge kao kod komaraca i predstavnika familije Tipulide. Abdomen, odnosno zadak, se sastoji od 4 do 11 segmenata, a ženke većine dvokrilaca imaju legalicu. Dvokrilci spadaju u holometabolne insekte, odnosno imaju potpuni preobražaj. Ženke su najčešće oviparne, mada sreće se i oviviparitet, viviparitet i pupiparitet. Razmnožavanje je gamogenetsko, ali se javlja i rijetka pojava partenogenetskog razmnožavanja koja se označava kao pedogeneza. Ženke polažu jaja ili larve na različita mjesta, u vodu, zemlju, biljke, na tijelo životinja ili u materije u raspadanju. Larve dvokrilaca žive u ili na hranljivom substratu te su apodne, odnosno bez nogu. Prema tipu spadaju tercijarne larve, odnosno nemaju nikakve sličnosti sa odraslim insektima. Prema razvijenosti glave razlikuju se 3 tipa larvi dvokrilaca. Larve eucefale sa dobro razvijenom glavom i usnim aparatom za grickanje, predstavnici familije Tipulide. Larve hemicefale sa slabije razvijenom glavom i djelimično uvučenom u grudi i usnim aparatom za sisanje, predstavnici familije Cecidomide. I larve acefale, odnosno larve bez glave, rudimenti glave su uvučeni u grudi i na njima se nalaze 2 kukasta mandibularna uređaja koji služe za bodenje i sisanje tečne hrane, predstavnici familije Muscide. Lutka dvokrilaca može biti slobodna, pokrivena ili buretasta. Način života i režim ishrane su veoma raznoliki. Hrane se biljnom i životinskom hranom. Među fitofagnim vrstama postoji veliki broj štetočina poljoprivrednih kultura, ali tu spadaju i vrste koje se hrane nektarom i prenose polen i oprašuju biljke. Neke zoofagne vrste su korisne jer su paraziti i predatori drugih štetnih insekatskih vrsta kao što su tahinide, ježmuve, azilide, grabljive muve i sirfide osolike muve. Među zoofagnim vrstama ima i veliki broj za čovjeka direktno štetnih vrsta koje ga napadaju, uznemiravaju, istovremeno prenose uzročnike zaraznih bolesti kao što su malarija, žuta groznica, bolest spavanja, encefalitis. I maga se hrane najčešće nektarom cvijeta, grabežljive vrste drugim insektima, organskim materijama u raspadanju, a ima i vrsta čiji se maga uopšte ne hrani.
Riznica znanja.
Carska katedrala je gotska crkva koja se nalazi u centru Frankfurta. Posvećena je svetom Vartolomeju. Iako nikada nije bila sjedište episkopije, naziv katedrala nosi jer su se u njoj birali kraljevi i krunisali carevi od 1356. godine. Od tada su carevi Svetog Rimskog carstva ovdje birani. Između 1562. i 1792. ispod oltara ove crkve krunisano je 10 vladara. Tako je ona naročito tokom 19. vijeka važila za simbol jedinstvene Njemačke. Evo još nekoliko podataka. Ovo je peta crkva sazidana na to mjesto. Sve je počelo 680. godine kada je podignuta prva svetinja i to Merovinška kapela. Salvator Bazilika sagrađena je 852. Osveštana je 1239. i posvećena apostolu Vartolomeju, čija kapica se poštuje kao najvažnija relikvija na katedrali. Proširenje i izgradnja novih gotičkih nanosa i brodova počela je 1260. godine. Zapadni toranj je izgrađen 1415. po ideji majstora graditelja Madern Gertenera. Onda ju je 1867. zadesio veliki požar i restauracija je bila neophodna. Uradio ju je u neogotičkom stilu njemački arhitekta Franz Josef Denzinger. Tada je završen i zapadni toranj koji je dosegao visinu od 95 metara i dugo bio najviša tačka Frankfurta. Sljedeće veliko oštećenje carska katedrala pretrpjela je tokom 6 bombardovanja savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu između 1943. i 1945. godine. Sanacija posljedica bombardovanja počela je 3 godine kasnije i tada je ona dobila svoj današnji izgled. Sačuvan je atrium koji je sagrađen 1879. i 1880. i sadrži barokni oltar. U naosu su bile jarko crvene boje, što je za mnoge posjetioce bilo iznenađenje, pa je došlo do nove obnove od 1992. do 1994. godine. Uz katedralu je i muzej u kome se čuvaju eksponati sačuvani kroz vijekove. Tu je i grob djevojčice iz kasnog 7. vijeka, odnosno iz Merovinškog perioda. Od aprila do oktobra posjetioci se mogu preko 324 stepenika popeti na kulu, jer se odatle pruža predivan panoramski pogled na Frankfurt.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja. Novo druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.